dicat vos omni potentes. Omni patris et filii et spiritus sanctus.